Свобода. В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Зараз усіх нас об'єднує одне. Ми хочемо, щоб Україна жила мирно і щоб життя налагодилося. Але це неможливо, якщо ви не будете знати, що відбувається реально в країні. Журналісти завжди мають працювати так, щоб ви могли отримувати інформацію з різних джерел, щоб ви могли самі собі робити висновок з того, хто насправді каже правду або ні, і щоб ви знали, напевне, що відбувається. Для цього журналісти мають мати можливість працювати скрізь. У яких умовах зараз працюють українські журналісти в Криму?
Якщо наша натура, ми не можемо іскорінити цей фашизм до сих пор, тому що ми сильно, дружний і любвіобільний народ. І ви за Росію? За Росію.
Ми журналісти.
А, ну, значить, тоді з вами не попрацювати. Є журналіст, якщо він не підтримує Росію. Який же він журналіст?
Це ви чули фрагмент розмови, абсолютно не монтованої, просто вирізаний кусочок. Там звідти не забиралися слова, коли журналіст Радіо Свобода розмовляв із жінкою, яка має ось таку позицію. Вона вважає, що журналіст обов'язково має бути за когось, а журналіст має бути неупередженим. І сьогодні ми запросили до нашої студії Оксану Романюк, виконавчого директора Інституту масової інформації та представника такої міжнародної організації «Репортери без кордонів». Вітаємо вас.
Вітаю.
044-490-2905, наш студійний телефон, долучайтеся до нашої розмови, а також з нами у студії зараз є мій колега, журналіст Радіо Свобода Левко Стек. Він щойно повернувся з Криму, і я б його просила розповісти зараз тим, хто нас слухає, що з ним трапилося у Бахчисараї.
Так, власне, поїхав з Сімферополя, де в нас база. В Бахчисараї, аби підготувати історію про українських солдатів, які зараз в оточенні російських військ, яким пропонували хабар, щоб вони перейшли на бік Росії, вони відмовились. Все ця історія мене зацікавила, я приїхав, поспілкувався з солдатами, все відзняв, вже готувався повернутися назад, навіть встиг сісти в автобус, і тут в салон увірвались троє невідомих, вихопили мене з сидіння, виволокли з машини, заламали руки, одягнули одразу наручники, без пояснень, абсолютно без жодних коментарів на всі мої запитання, була просто мовчазна відповідь. І кинули в автомобіль до себе, без номерів, без жодних розпізнавальних знаків, надягли чорний мішок на голову і повезли в невідомому напрямку. Тобто, фактично відбулося викрадення. Дивує також факт той, що в автобусі, якому було повно людей, які їхали, які мали їхати разом зі мною, ніхто навіть голос не подав, ніхто не звернув на це уваги. Це наче якась буденна річ, коли людину витягують невідомі в цивільному, тобто вони не були в формі, з машини надягають наручники. І я винув, тобто було видно, що я пручаю, що я кричу, і ніхто не звернув на це уваги.
Тобто не те, що тобі там тихо на вухо сказали, встань і вийде, а насправді ти впирався, чіплявся, а тебе силою витягнули з цієї машини.
Ну, коли тебе намагаються затягнути невідомі в машину, одягають на тебе наручники, там заламують руки, то, напевно, природньо, що ти пручаєшся, ти кричиш і будь-яким способом намагаєшся уникнути цього. Але, звісно, це було несподіванка, їх було більше, і мені не вдалося там чинити якогось дієвого спротиву. В автомобілі, знову ж таки, мовчанка, жодних пояснень, я нічого не бачу, куди мене везуть, просто на голові чорна тканина, мішок. Ми приїхали, я не знаю, де ми були, це, ну, коли вже мені зняли потім мішок з голови, я побачив це поле просто. Мене вивезли за місто, витрусили мої кишені, забрали телефони, картку, камери, все інше. Щоправда, потім техніку повернули, тобто вони мене не грабували, не було завдання пограбувати і не було завдання побити, оскільки я живий-здоровий. Єдине, на мою думку, єдина ціль цієї операції – це, по-перше, залякати. Тобто зараз цілеспрямовано проти журналістів ведуться такі напади, оскільки практично вже в інформаційній ізоляції Крим. Якісь поодинокі журналісти, які залишаються, ось схожі речі – це вже буденність, дійсно. І, тобто, вони прямо сказали, ще раз тут будеш, розмова буде інакше. Що вони мали на увазі під словом інакше, ми можемо здогадуватись.
Як ти думаєш, чому саме не дають можливість журналістам знімати?
Ну, це очевидно. Журналісти зараз, в основному, камери – це єдиний спосіб побачити, що взагалі відбувається. Оскільки російська пропаганда працює на відмінно, відпрацьовує свої гроші. І я спілкувався з людьми, які там живуть, і вони повністю вірять цим словам. Тобто, не доведи Господи називатися журналістом з Києва. Тобто, в них чітка установка і чіткий меседж їм вкладений в голову, що це вороги. Немає значення, які ЗМІ ти представляєш, немає значення, як ти працюєш, немає значення, що ти розповідаєш. Якщо ти з Києва, якщо ти там з іншого регіону України, все, ти ворог. Тому очевидно, що теперішня влада Криму не хоче, щоб був якийсь альтернативний голос звіти. І, як бачимо, вони вдаються до будь-яких методів впливу. І для них вбивства, катування і викрадення – це не є чимось надзвичайним. Я спілкувався з колегами, які мають досвід роботи в гарячих точках, вони говорять, що вони такого в житті не бачили. Тобто завжди є дві сторони конфлікту, які з'ясовують між собою стосунки, і є журналісти, які є нейтральною стороною. І, ну, звичайно, бувають випадки, але все ж таки немає такого системного полювання на журналістів, як тут.
Дякую, Левко, тобі за твою розповідь. Особливо дякую, тому що повернувся. От, до нас. Ти можеш тобі поспішати у своїх справах, а я нагадаю нашим слухачам, що ми говоримо про те, в яких умовах журналісти працюють у Криму. Якщо ви хочете поставити запитання нашої гості, це Оксана Романюк, виконавчий директор Інституту масової інформації та представник організації «Репортери без кордонів», телефонуйте 044-490-2905. Оксано, як ви оцінюєте ось цю ситуацію, яка склалася з свободою слова у Криму?
Власне, ситуація дуже тривожна, і Крим, напевно, є абсолютно, на жаль, ізольованим зараз в телевізійному просторі від інформації. І коли ми говоримо про напади на журналістів, йдеться насамперед не про напади на окремі особистості, а йдеться про інформаційну категорію, просто про зачистку інформації. І я думаю, що жителям Криму ще є перед ними, напевно, в майбутньому таке, їм прийдеться пройти певну трансформацію, оцінити цінність інформації, зрозуміти, що інформація дає можливість захищати свої права. І тоді, можливо, журналістам стане краще працювати. І ще один важливий момент. Через це нагнітання, яке відбувається в Криму, через те, що показують постійно якісь страшні картинки по телебаченню, немає альтернативної інформації, у суспільстві наростає страх. А коли наростає страх, то люди починають шукати якогось захисника, так, в даному випадку це виступає захисником Росії, і вони гуртуються проти нападника. І цим нападником в їхніх очах є журналісти, є, які представляються відверто як вороги. Ми знаємо, що в Севастополі, наприклад, навіть створювали спеціальний форум, на якому виставляли інформацію про журналістів, фотографії, їхні персональні дані, де їх можна знайти, і казали відверто, що це вороги. Так само ведеться пропаганда. Тобто ведеться не лише проти українців, там вони не представляються як бандерівці чи як нацисти, а дійсно ведеться цілеспрямована пропаганда і атака проти журналістів. Тому що є чітка установка не допустити інформації.
Але з іншого боку, російські журналісти можуть працювати спокійно, більш-менш? Я вас запитую,
я не знаю. Ті, які представляють офіційні телеканали, очевидно, так. Але у нас була ситуація із журналістом телеканалу «Дощ», який теж постраждав у Криму, так, його затримали. Він їхав туди, якби не як журналіст, як він каже, а просто щось познімати, але коли затримали, дізналися, що він представляє якби опозиційний телеканал. На що ми звернули увагу, коли робили моніторинг? Більшість постраждалих журналістів, переважно, це 90%, це журналісти іноземні і українські. Дуже мало постраждалих російських журналістів. Ну, напевно, є якась вибірковість у підході, що є свої, які правильно передають інформацію, є чужі, які неправильно. І, до речі, якщо згадати правила проведення так званого референдуму, там була передбачена спеціальна акредитація для журналістів. Так от, в умовах акредитації було прописано, що журналіст не має права передавати негативну інформацію про референдум. Тобто
журналістам зразу вказують, що їм писати. Тоді це не є журналісти, це є пропагандисти.
Звісно, це є пропагандисти, так.
До слова про російських журналістів. Є такий відомий блогер і журналіст Сергій Лойко. Він працював і в багатьох гарячих точках. Так от він був одним з тих, кого поклали обличчям на підлогу у цьому готелі, де жили акредитовані журналісти під час референдуму. Він написав у себе на сторінці Фейсбук, що от зараз стоять у мене озброєні до зубів люди під дверима, намагаються відкрити двері, потім з ним зник контакт на деякий час, і всі переживали, що відбувається. Потім він повідомив, що, слава Богу, цілий, але от про таку процедуру, яку зробили з журналістами, як вони можуть працювати в таких умовах, він потім розповів. Зараз з нами на телефонному зв'язку журналіст з Криму Олексій Козакевич, і ми запитаємо його, як зараз працюється журналістам у Криму. Вітаю, Олексію.
Так, вітаю. Вітаю, колеги. Справді, працюється дуже важко і дуже небезпечно журналістам працювати. І в першу чергу це стосується залякування. Насправді, от я слухав ефір трошки, в першу чергу залякують журналістів. Залякують українських, російських, іноземних. Всі ці факти – це залякування. Щоб вони не працювали, щоб вони намагалися не приходити туди. І це надзвичайно важко працювати, коли ти не маєш змоги бути присутнім на цьому місці, тому що тебе залякують, тебе відлякують зброєю, тиском якимось іншим. Те, що стосується російських журналістів, то я хочу сказати, що насправді в Криму дуже мало російських журналістів. Переважно це пропагандисти. Це державні співробітники, співробітники державних телеканалів, державних структур якихось, які працюють, яким зелені двері, зелене світло відкрито. Всі інші намагаються не пускати, залякувати, відганяти всілякими способами. Те, що сталося з Левком тут в Криму, йому просто пощастило в тому плані, що він залишився, його відпустили, його залякали, його там відібрали телефони і так далі. Йому пощастило в тому плані, що він не попав в перелік тих журналістів, які кілька днів там тримали десь, били, як деякі українські журналісти, деякі, які потрапили в цей полон. І те, що їх відпустили, це знову ж таки елемент залякування, що вони розказали, що насправді тут сюди не можна приїжджати, не можна висвітлювати. І для багатьох іноземних журналістів це так само. Камери відібрали, брали телефони, там штовхали, виганяли і так далі. Залякування тільки, щоб не пропустити інформацію, щоб не було зайвих очей, зайвих вух, зайвої відеокамери і так далі. Тому ситуація надзвичайно складна, і дуже розраховуємо на те, щоб все ж таки був реєстр від правозахисних організацій українських і журналістських, щоб вони це все записували, щоб це вони вносили в ці реєстри, записували всі ці випадки. На майбутнє це дуже важливо для майбутнього Криму, майбутнього України. Ну і важливо для все-таки, щоб журналісти відчули, що жоден випадок не буде непокараним. Ну, як мінімум, жоден випадок цього насильства над журналістами, залякування не буде пропущений. Оце дуже важливо, щоб ми відчули від Оксани Романюк, що все це реєструється.
Олексію, а скажи, будь ласка, можливо, людям у Криму зараз не потрібна інформація в її звичайному вигляді, не пропаганда, а інформація. Можливо, люди не хочуть знати насправді, що реально відбувається. Може, їм простіше отримувати, як в радянські часи, ось абсолютно ретельно відібрані тексти, повідомлення. Можливо, настав час, коли люди не хочуть взагалі самі зробити якісь висновки і розуміти, що насправді відбувається.
Очевидно, що для частини людей, для частини населення Криму, кримчан, настав такий час певної ейфорії, коли вони над цим не задумуються. коли вони відчувають, що вони чогось досягли, і для них важливо отакий стан. Але для багатьох людей справді це залишається актуальним. Багато людей просто подавлені, в розгубленості від перебувають. І очевидно, що зараз однозначну відповідь на це запитання не можна дати. Певно, що все-таки люди, більшість, значна частина кримчан, вони відчують оцей брак інформації, можливо, з часом. От. І зараз ми перебуваємо всі тут в Криму в такому екстремальному стані. І тому просто однозначно відповідь дати якусь зараз не є можливим.
Олексію, я бажаю вам успіхів. Оксана Романюк почула ваші побажання. Може, ви хочете, Оксана, спитати щось?
Я можу сказати? Просто сказати те, що казав Олексій. Якщо говорити про цифри, то за 3 тижні в Криму постраждало приблизно 90 вже журналістів і ЗМІ. Я маю на увазі, це були атаки на ЗМІ, там, коли приходили озброєні люди, або коли там відрубали електрику і так далі. І якщо порівняти із просто за весь минулий рік, це було, був 101 журналіст. Тобто можна вже зробити висновок, так?
Це і... за умов існування Майдану, де Беркут теж спеціально цілеспрямовано.
Ні, за 3 місяці Майдану постраждало 206 людей. За 3 місяці 206, а в Криму у нас уже ми маємо за 3 тижні 90. Тобто, дійсно, дуже-дуже складні умови, в яких працюють колеги в Криму. І ми сумом констатуємо, що закон зараз в Криму не працює, і надати якусь правову підтримку дуже складно. Через це можна реагувати, напевно, лише на якомусь дипломатичному рівні, старатися тиснути і допомогти журналістам, або, знову ж таки, на особистому рівні якось допомагати, підтримувати, починаючи з якоїсь психологічної підтримки, закінчуючи допомогою журналістам, біженцям, які сюди приїжджають.
Реально вивести людину. У нас є слухач. Говоріть, будь ласка. Доброго вечора.
Вечір добрий. Доброго вечора. Я би хотів запитати вашу гостю, скажіть, будь ласка, чому ви вирішили, що Севастополь знаходиться в інформаційній блокаді? В Севастополі дуже вільно, ваші канали українські всі повністю транслюються. Їх може бачити кожен мешканець Севастополя. Ми бачимо все, що робиться на Україні, ми бачимо все, що робиться в світі. І ваш журналіст, який говорив до мене, він каже дійсно правду. Майже всі мешканці і Криму, і Севастополя настільки радіють приєднанню до Росії, що ви навіть уявити собі цього не можете. Це я кажу вам відверту правду, і ваш журналіст казав правду. Якщо ви Радіо Свобода, то я думаю, що ви мене почули.
А у мене є 2 факти у відповідь на те, що ви сказали. Перше, це те, що в Севастополі державна телерадіокомпанія перестала транслювати українські канали і почала транслювати просто російські. І те, що там перестали працювати, передавати і кабельні оператори в мережах, і наземні частоти теж були вироблені. Те, що лишилося, і те, що ви можете бачити, це ви можете бачити лише через супутник. Тобто, напевно, у вас є супутник, але не у всіх, на жаль, він є. Якщо говорити про доступ кримського населення до інтернету, то лише 37% території Криму накрито інтернетом. Тобто 37% людей мають доступ до інтернету і можуть там якось дивитися, отримувати інформацію. І ще один факт. Із Севастополя у нас є вже журналісти-біженці. Це люди, які працювали над журналістськими розслідуваннями і яких переслідували місцеві мешканці. Якщо ви мешканець Севастополя, то у мене тоді до вас велике прохання не забувати про права людини. Жодна людина не має бути переслідувана за свої погляди. Якщо вона приміром, вважає себе українцем, це не є підставою для того, щоб цю людину бити, закидувати камінням, яйцями і так далі. Або якщо ця людина проводить журналістські розслідування. Ви можете любити Росію, любити Путіна, але це не дає вам права порушувати права людини. І дуже важливо, щоб в Севастополі ці права дотримувалися так само, як і по всьому Криму.
У нас просто є розповідь Тетяни Рихтун, от якраз севастопольського журналіста, директора Севастопольського медіа-центру, який довелося виїхати із Севастополя. Хай вона розкаже про це сама.
Досить давно працюю в журналістиці в Севастополі. Прес-центр вже майже 6 років працює в Севастополі. Коли почалася окупація, то українські військові були в жахі від того, що озброєні до зубів люди їх оточували зі всіх сторін. І вони дзвонили до журналістів, казали, покажіть, що вони є. Ми намагалися висвітлювати події. Перший раз так сталося, що коли ми знаходилися біля штабу військово-морських сил України, намагалися зняти цих зелених чоловічків, у нас викрали камеру, мені дали по голові. І таким чином ми вже не мали можливості працювати.
Чоловік вас вдарив. Яка реакція була оточуючих на це?
Наша міліція не визнала це як перешкоджання журналістській діяльності. Вони завели справу як грабіж. Але всі наші спроби і мої адвоката вказати, що це перешкоджання журналістській діяльності, міліцією ніяк не сприймалися. А навіть колеги казали, що ось немає чим зайнятися нашим колегам. Вони то бігають, шукають якихось невідомих зелених чоловічків, яких немає. Наступного разу, коли ми висвітлювали події 9 березня, був в Севастополі дуже чудовий мітинг, присвячений 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка. Дуже багато людей прийшли, але прийшли якраз і ті, хто хотів споплюжити це все. Людей взяли в оточення, і мітинг закінчився масовою бійкою. Але, знаєте, я перший раз в своєму житті, я вже не молода жінка, перший раз чула, як хтось крикнув, просто команда була, бий журналістів, забирай камери. Це просто була команда забрати, так само, як тут на Майдані. Тобто, щоб не було свідчень про те, що виходить. І наступного дня ми зрозуміли, чому це їм потрібно. Тому що наступного дня з'явилися повідомлення про те, що організатори принесли з собою зброю, що вони готові були стріляти в севастопольців.
Чи може медіа-центр, на вашу думку, в таких умовах далі працювати? І чи можете ви займатися журналістськими розслідуваннями?
Минулого четверга просто вдерлися до нас в офіс, шукали якусь вибухівку. Вони потім визвали міліцію, вони перерили всі речі у нас. І ми не впевнені були, що нас взагалі випустять. Після того було зрозуміло, що ніхто вже там не дасть. Тобто вони сьогодні вдерлися, вони завтра вдеруться, тому що міліція на це не реагує. І вони вважають, що вони мають право на все. Ви знаєте, після того, як пан Путін показував журналістам зі всього світу, що він любить Україну і він ніхто не дозволить нікому стріляти, і розказував, що немає російських військ на території Криму, а я знаю, що в цей день Козачій бухти очередний десант вигружав знову ще партію людей, то після цього я ніяк ніколи в житті, скільки буду жити, я не буду вірити пану Путіну.
Ну, ось така розповідь. У нас завершуємо ефір і підсумок. Що можуть зробити, скажімо, репортери без кордонів у цій ситуації?
Репортери роблять зараз дві речі. Перше – це піднімають міжнародну спільноту, звертають її увагу на ті події, які відбуваються в Криму. Буквально через день, через два дні виходить якась заява з оцінкою ситуації, на яку звертає увагу вся міжнародна спільнота. І це, власне...
Це, на жаль, у нас тут гудок, да, який заважає нам працювати, але і часу залишилося надзвичайно мало. Журналісти, вони завжди на роботі, тепер майже і вночі. Ми дякуємо Оксані Романюк, виконавчому директору Інституту масової інформації та представнику репортерів без кордонів за участь у нашій програмі. Говорили ми про те, в яких умовах зараз працюють журналісти у Криму. І цю тему будемо продовжувати. Провела ефір Ірина Штогрин. На все добре і хай вам щастить.